зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Само половина од скопските средношколци имаат чувство дека се безбедни во училиште. Невработеноста главен проблем за слепите луѓе во Македонија. Иран се закани дека ќе го блокира транспортот на сурова нафта од Персискиот залив ако му се наметнат санкции за извоз на нафта од земјата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Економијата е стабилна, финансискиот сектор безбеден, девизните резерви се на задоволително ниво, а задолжувањето како и буџетскиот дефицит се на ниско ниво, изјави денеска премиерот Никола Груевски. Тој рече оти внимателно се следат случувањата во еврозоната, а работите засега се одвиваат согласно проектираното. Предходно подпредседателот на СДСМ Зоран Јовановски обвини дека владата забрзано се задолжува и ги повика властите во целост да ги платјаат своите обврски кон домашните фирми за да ја преживеат економската криза. Но за да се случи тоа, вели тој, фирмите не треба да молчат за побарувањата од владата. Иран ќе го блокира транспортот на сурова нафта од Персискиот залив низ Ормузскиот теснец ако се наметнат странски санкции за извозот на нафта од земјата, предупреди првиот подпредседател на Иран Мохамад Раза Рахими. Околу една третина од целата нафта што се транспортирала по морски пат во светот во 2009 година поминала низ овој теснец. Американски воени бродови патролираат во областа за да обезбедат безбеден премин на танкерите. Ормузскиот теснец го поврзува Персискиот залив со Арабското море. Израелскиот председател Шимон Перес ги повика граѓаните да присуствуваат на протестот против дискриминација на жените и верскиот фанатизам. Протестот е организиран откако една телевизија во петокот покажа снимки на кои се гледа како ултраортодоксни верници плукаат 8-годишно девојче поради тоа што не било облечено доволно скромно. Инцидентот бил снимен во градот Бејт Шемеш, југозападно од Ерусалим, каде што има голема ултраортодоксна заедница. Откако снимките беа објавени, во градот избија протести. Десетици илјади луѓе и вечерва веќе се собраа на протести во градот, организирани од продемократски активисти. Израелскиот председател, кој има пред се церемонијална улога, вообичаено избегнува да заземе политички став.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Само половина од учениците од средните училишта во Скопје имаат чувство дека се безбедни во училиштата, додека останатите покажуваат помал или поголем степен на несигурност. Дебатата за безбедност и соживот во мултиетничките училишта во Скопје ја следеше Александар Пешев.
Безбедност и соживот во меѓуетничките училишта во Скопје е насловена дебатата која се одржа во организација на Центарот за истражување и креирање политики во соработка со градот Скопје. Дискусијата следи по се бројните извештаи за инциденти во образовните институции. Ристе Змејковски од Центарот за истражување и креирање политики вели дека постојат и инциденти кои не се пријавени.
Значи има многу инциденти за кои што ниту професорите не знаат и целта е овие немири да се искоренат од самата природа. Значи не само да се повикуваме на официјални статистики колку вкупно ги има, затоа што не е само Скопје ако тргнеме од тој аспект. Имавме немири настани во Струга, имавме и во други градови. Значи нашата поента е да работиме директно со учениците и директно да ги таргетираме ни во оние односи кога тие заедно се во училиштето и после училиштето.
Со оглед на се побројните инциденти во образовните институции се поставува прашањето дали ваквата иницијатива е задоцнета. Одговара професорот Христо Павловски.
Не, значи не е задоцнета затоа што професорите, како што кажав и предходно, не работат само на воспитно-образовниот процес, туку тие работат и на пријателскиот, односно на соживот со учениците.
Професорите постојано се обидуваат да ги надминат овие проблеми, вели Павловски.
Оние ученици кои што учествуваа од нашето училиште се премногу задоволни и можам да кажам дека тие се сега многу блиски пријатели, иако нели постоеше таа бариера етничка. Но генерално во нашето училиште не наидуваме на некакви пошироки проблеми од аспект на таа меѓуетничка припадност, бидејќи така ние ги учиме децата да бидат едно, а не друго.
Марина Саздовска од Сдруженијето за безбедност и едукација, повекувајќи се на истражувањето на оваа институција, посочува дека 17 проценти од анкетираните ученици посочиле дека не се чувствуваат безбедно.
Оно што нас како дел од екипата кој што работи со сражување многу не изненади, а тоа е потребата од самите ученици кои што побара на некој начин еден построг и подисциплиниран режим на однесување во училиштата, бидејќи сметаат дека само на тој начин може да се допринесе до поголема безбедност. Е како подршка на тоа на таа констатација. Проблемите во училиштата најдобро се решаваат со строга дисциплина, потполно и до некаде се согласуваат дури 59% од испитаниците.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Невработеноста е главниот проблем за слепите луѓе во Македонија. Од 2.500 членови колку што има сојузот на слепи, само 370 се вработени. Тие бараат од државата да не ги заборава и да работи на подобрување на севкупниот амбиент на граѓаните со белстап. Моника Талеска.
Прилепчаницот Киро Богојовски рече си е цел живот го минал во светот на темнината. Тој се жали дека во државата не се води доволно сметка за граѓаните со овој хендикеп.
Проблемот е што немам доволно литература да читам. Нема Македонија, треба литература. Јас земам од Белград, земам од Загреб, сакам класици, сакам заместача држава без култура. Па е слепите треба да има наука, култура.
Вели Богојовски. Реагира и Сузана Алиоска, зашто изминала година и пол откако таа не добива паричен надоместок за слепи лица.
Не знам кога е дејне, кога е ноќе, што може ова да биде да не зема година и пол не ја прима. А во центаро ми рекоја, не може да се прима дека децата се странство. Како тие мене да ме подржавале, тие мене не ме подржава, секој си има дечина, секој си има куќе.
Се жали Алиоска. Најголем проблем на преку 2500 членови на Асоциацијата на слепи е невработеноста.
Тоа е најтешкото и најболно прашање, вработувањето. Се наоѓаме во едно тешко време, каде што вработувањето е на многу ниско ниво. Разговараме и со владата и со министерството, претежно слепите лица, ако можат да се вработуваат во јавната администрација, бидејќи тамо најмногу можат да помогнат.
Оценува Жарко Селковски, председател на Сојузот на слепи лица на Македонија. Само 370 од нив добиле работно место, но не е мал бројот на оние кои се злоупотребени и изиграни од работодавците при вработување во заштитните друштва.
Се жалат нашите членови во заштитните организации, каде што се злоупотребени на некој начин, не им се дава доволно средства, ги злоупотребуваат работат за 4-5 денари.
Вели Селковски апелира до локалните власти за изградба на дактилни патеки и звучни семафори во градовите, а до владата за подобрување на севкупниот амбиент на граѓаните со белстап. Да се остварат поголеми бенефиции во здравствената заштита, обезбедување можности за присуство на придружник при нивно болничко лекување, набавка на медицински реквизити за домашна употреба како звучен семафор, звучен апарат за притисок и мерење на нивото на шеќерот во крвта, се дел од барањата на Сојузот на слепи лица. Но Сојузот сепак ја потенцираат и досегашната соработка со владата. Велат дека се прифатени нивните барања, па согласно законот со почетокот на идната година, на лицата со целосно оштетување на видот, ке им се исплеќа дополнителен паричен надоместок од 7.000 денари. А при распределба на социјалните станови, 10% ќе бидат наменети за слепите лица кои ги исполнуваат критериумите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Славното Смилево е заборавено. На местото од каде тргнало и Линденското востание сега навраќаат едва и 20 луѓе месечно за да го посетат музеот посветен на револуционерната борба. Граѓаните не се заинтересирани ни да ја посетат куќата на Дане Груев. Жанета Здравковска.
Слаба е посетеноста на Мемориалниот музеј во револуционерното село Смилево, каде на познатиот Смилевски конгрес била донесена одлуката за подигање на Илинденското востание, а селото во 1903 година било ослободено од турската власт 25 дена. Музејот беше отворен пред 7 години, а во него се изложени стотици историски експонати. Меѓу нив етнолошка соба со носи, спомен соба за револуционерот Даме Груев за Смилевскиот конгрес, како и за партизанскиот одред кој го носел името на еден од основачите на историското ВМРО, во станикот Груев. Одржувачите на музеот велат дека иако сето ова е дел од македонската историја, во последно време тука слабо навраќаат ученици.
Во првите неколку години беше повеќе посетен, сега е нешто послабо. Така да се прават напори со писма до основни училишта средни за да имаме малку по-голема посетеност месечно. Сега ако не имат ученици, значи бројката е многу мала, 20-30 луѓе.
Вели Ѓорги Коштевски, одржувач на Мемориалниот музеј. Во селото се наоѓа гробот на Даме Груев, чии посмртни останки биле пренесени тука пред 4 децени. Се уште постои неговата родна куќа, во која за жалот спомените за него сочувана е само една слика. Понатаму во селото поставена е спомен плоча за Смилевскиот конгрес, иако се уште постојат дилеми каде точно се одржал. Ова е еден од најубавите краишта во Демирхисарско со живописна природа, опружен од сите страни со манастири, но руралниот туризам се уште е во зачеток.
Имаме афирмирано селска куќа за развој на селски туризам, така да и таа некако не профункционира, значи немаше некоја реклама поголема и така да не доби на популярност. И во минатото може било малку по-заборавено ликот и делото на Даме Груев, али сега се повеќе се афирмират, така да очекуваме во наредниот период дека се повеќе ќе се издигнува.
Додава Коштревски. Од отворањето на Мемориалниот музеј до денес не е откупен ниту еден друг историски експонат од веќе изложените. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
8 метри квадратни земја, 16 метри кубни воздух, цело небо и цела вселена е насловена самостојната изложба на младата уметница Маја Кировска, што ќе биде отворена в четврток во 20 часот во Културниот центар Креатив во Скопје. Се работи за краткотрајна инсталација направена од распадливи материјали со која таа го поставува во фокус прашањето на избор како прашање кое ја одредува патеката на нашите животи. Љупчо Јолевски.
Продолжувајќи го континуитетот на перформансот Обсерваторија на будните што сонуваат, кој минатата година беше прикажан на повеќе фестивали во земјава и во странство, младата уметница Маја Кировска реши вниманието на ликовната публика да го предизвика и со својата нова поставка. Станува збор за краткотрајна инсталација направена од неспецифични материјали и проект чија цел е да влезе во интеракција со гледачот и да го постави во фокус прашањето на избор како прашање кое ја одредува патеката на нашите животи и да го разгледа начинот на кој ние како единки пристапуваме кон него. Оттаму таа за 8 метра квадратни земја, 16 кубни метра воздух, цело небо и цела вселена, вели дека незиното дело се занимава со спротивностите од кои е составен светот.
Значи сам наслов вклучува таква врста на спротивност, една ограничена мерка на простор и нивната спротивност, значи целата вселена. И како по една спрега на сили предизвикуваат движење.
Кировска истакнува дека незината инсталација е направена главно од органски материјали и од мраз, и дека гледачите треба да си одберат по еден експонат и да си го понесат со себе, всушност, тактилно да го почувствуваат.
Не е само рационалното познание дел од нашето битие, туку интуитивното познание, кое ние, ете, последно време забораваме дека е еквивалентна сила на рационалното.
Маја Кировска влегува во кругот на перспективни македонски уметници кои полека и сигурно се пробиваат на интернационалната сцена. На Факултетот за ликовни уметности во Скопје на одсекот графика дипломира во 2007 година и беше прогласена за најдобар студент во класата, а 4 години подоцна магистрира сликарство на истата оваа високообразовна институција. Во 2009 година со неколку колеги ги основа уметничката група и уметничкиот простор Арт Институт, а како творец во својата практика се користи со различни медиуми како инсталација, скулптура, перформанс, видео, слика, графика, цртеж и филм, најчесто комбинирајќи ги. Во деновите од изминатиот викенд, токму нејзината творечка дружина беше актуелна со проектот Паразити. Инаку, ова и е четврто самостојно представување на Кировска. Таа досега учествувала на изложби на фестивали во повеќе земји од светот, како Италија, Мексико, Канада, Русија, Монголија, Литванија и Кина, а по премиерното представување во Скопје, со истата ова инсталација, уметницата ќе патува во Хрватска, Холандија, Данска и во други европски земји. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Средјан Стојанчо. До слушање.